One for the trouble, two for the time.
Parche Z, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е 28 ноември и на този ден, през 1945-та, се играе последния матч от турнето на Динамо Москва във Великобритания. Руснаците завършват 2-2 с Глазгоу Рейнджърс. Добър резултат. Още повече, че Динамо нямат загуба в това крайно интересно турне, което трябва да заздрави връзките между съюзниците във войната. Сега, вече е вън от съмнение, че футболът може да бъде дипломатическа мисия на добра воля и ако посещението на Динамо се отрази по някакъв начин на англо-съветските отношения, то беше само за да ги влуши окончателно. Това пише знаменития Джордж Оруел във вестник Трибюн през есента на 45-та. Турнето на Динамо не само не сближава руснаците и англичаните, но напротив. От него започва студената война. Още преди падането на Третия райх, във Великобритания се появява идеята за приятелски футболни срещи с страните от антихитлеристката коалиция. Това обаче е трудно за организация по време на самата война. Ето как, когато Чърчил посещава Съюза през май 1945 и напомня предложението за мачове на добра воля, най-логичният избор за съветски представител е първенеца на страната – Динамо. Руснаците се навиват, обаче изпращат списък с 14 условия. Отказват да играят с британска национална селекция, а държат мачовете да са само с клубни отбори. Един от тях задължително трябва да е Арсенал, клубът, който доминира в английския футбол между двете войни. Освен това, те имат някои обструкции относно правилата. Не искат да носят номера на фланелките и държат на смени, което на острова е нехарактерно. Парадоксално, но гостите настояват да си доведат и свой собствен съдия, който да свири поне една от срещите. Домакините са шокирани от всички тези условия. Къде остана добрата воля? Ето защо. Посрещането на руснаците е изключително хладно. Официалните лица закъсняват, няма флагове, цветя, фанфари. На всичкото отгоре са настанени в стари военни бараки, напълно негодни за обитаване. Причината е в липсата на достатъчно свободни стаи за 40 души делегация в разрушения от бомбардировки Лондон. Московчани приемат това като обида. По-късно те все пак отсядат в първокласен хотел, но отношенията вече напълно са изтинали. Първият матч е с Челси на Станфорд Бридж. Отборът е амбициозен, решен да направи пробив след войната, но в Динамо смятат, че това е просто един от английските трикове да им пробутат нискокачествен съперник. Матчът завършва 3-3. Следващият съперник е Кардиф. Съветският отбор ги смазва с 10-1 и динамовци са ядосани, че играят с толкова слаб противник. На 21 ноември 1945 следва задължителния матч с Арсенал. Матчът се превръща в страшен фарс. След обедните часове на този ден над Лондон се стеле такава мъгла, че е абсолютно невъзможно да се играе. И въпреки това матчът няма как да се отложи. 54 000 души са на стадиона, макар че е спорно какво точно виждат на терена. Динамо откриват в 300-та секунда. После топчиите повеждат с 3-1. Бесков намалява преди полувремето. Всички очакват, че втората половина няма да се играе заради лошата видимост. Но тя все пак се състои. През второто полувреме Салавьов изравнява, англичаните настояват за засада, попадение за Арсенал отменено, после идва и още по-спорния победен гол на Бобров. Най-забавното в цялата случка е, че двата тима и до днес взаимно се обвиняват, че са играли последните 20 на минути с човек повече. Въпреки победата, динамовци са ядосани и са готови да си тръгнат незабавно. Все пак дипломатическият скандал е разсеян и следва още един последен матч на днешния ден срещу Glasgow Rangers. Този матч трябва да поуспокои страстите, макар че вече е късно. Така, въпреки приличния футбол, показан през есента на 1945-та между Динамо и британските тимове, турнето на добра воля е пълен провал и поставя началото на изключително студен период в англо-съветските отношения. Всъщност, така започва студената война. Сега нека малко постоплим атмосферата. Днес е рождения ден на Доун Робинсън от En Vogue. Сещате ли се за тази формация? Всъщност тя никога не е преставала да съществува, само Доун я напусна по едно време, но пък се завърна и сега пак са готови за подвизи. Да видим, освободили сме съзнанието си. Завършваме с господин Мат Камерън. барабаниста, който по едно време беше в Soundgarden, а после и в Pearl Jam. И понеже не са много изпълнителите, които са били едновременно в две сиатълски легенди, трябва да му отдадем дължимото. Еми ще го поздравим с парче на Temple of the Dog. Разбира се, с кой друг? Групата, в която гигантите Крис Корнел и Еди Ведър бяха рамо до рамо. Приятно слушане! I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. On the table.